Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге сыйлаймыз. Бүгін арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бастаған бүгінгі күндеріңіз жемісті, әлі табысты болсын деген ақ тілек менен бүгінгі таң сәріндегі бағдарламамызды бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, міне, бүгінгі таң сәріндегі бағдарлама әдеттегідей біздің отбасылық Назар FM радио толқынының осы толқында сағат әдеттегідей 9-дан 10-ға дейін уақытты біз сіздермен бірге өткіземіз. Я біз тікелей эфирдамыз, қымбатты тыңдармандар. Сонда біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бізбен хабарласуға, бізге хат жазуға, ой пікірлеріңізді қалдыруға әдеттегідей мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтергелі отырған тақырыбымыз да ерекше тақырып, осы тақырыптың айналасында төңірегінде сөйлесем десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, мархабат, біздің студияда телефон нөмірі жұмыс істеп тұр. Яғни бүгінгі тақырыбымыз қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолда барда алтынның қадірі жоқ деп аталады. Міне, осының төңірегінде сөйлескілеріңіз келсе, бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Біздің студия телефон нөмірі 877-724-30. Я, бұл нөмір біздің әдеттегі әрқашандағы нөміріміз осы. Бұл өзгерген жоқ. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгін қызықты біздің сіздерге дайындаған айдарларымыз бар, және көптеген қызықты мәліметтеріміз бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Я, сіздердің әрбір ой пікірлеріңіз біз үшін қымбат, сондықтан хабарласа отырыңыздар, осы тақырыпты бірге талқылауға атсалса отырыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір біз әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта арнада қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сен едің, бір бүршігің мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығыңнан демедім. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегің, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттің киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауыл жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел, рахмет саған туған ел. Еркеледім, есірдім, ессіз көзсіз көсілдім. Қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымда ақшаң шалса да. Рахмет туған ел, рахмет саған. Арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім.
рахмет саған туған ел, рахмет саған туған киелем жаралған сенен сүйедім арқардай ауыр жүргенде арқамды саған сүйедім арқардай ауыр жүргенде арқамды саған сүйедім
жалғастырамыз ары қарай қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, тағы да сіздерге қайырлы таң деп отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрідегі бағдарламасы басталып кетті. Сағат 9-дан 10:00-ге дейін біз сіздермен бірге боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар және атсалысы отырыңыздар. Телефон нөміріміз студияда жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы телефонға хабарласуға мүмкіншіліктеріңіз бар, немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой-пікірлеріңізді жазып та қалдыруға болады. Ары қарай жалғастырамыз. Біз әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді таныстырып кетейік. Бүгінгі 11-ші қыркүйек 2017 жылға арналған Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай болады. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда ауа температурасы күндіз +26 градус ыстық, күн ашық болады, кешке қарай күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +19 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +14 градус ыстық, жылы, ал жауын шашынды болады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада +12 градус екен. Міне ауа температурасы, ауа райы болжабы осындай болады бүгінге арналған, яғни 11-ші қыркүйек 2017 жылы. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды тағы да қайталап кетейік. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деп аталады. Қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырыптың айналасында сөйлесем десеңіздер, атсалыса отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Адамның дүниенің сезімінің қадіріне жету үшін қылышпен аттандап айқайлаған дауыс майданға түскен соғыс керек деді ауған соғысының ардагері. Алғашында бұл сөздер төбемнен суық еп жібергенде денемді тастай етіп қатырды. Оның айтқан әр сөзі жүрегіме тікендей қадалып тынысым тарылды. Сөз төркінін бірден ұқпасам да соңына дейін тыңдауға шыдап бақтым. Расымен де басымызға қонған бақты ұшқан кезде ғана сеземіз. Сол себепті қолда бардың көңілге қонғанның қадірін білейік. Және еш уақытта екінші мүмкіндік туралы ойламайық. Оның берілмей қалуы да ғажап емес дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, қолда барда алтынның қадірі жоқ болса, яғни осы тақырыпқа байланысты ойларыңыз, оқиғаларыңыз, қызықты әңгімелеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Сіздердің өмірлеріңізде де өткен сондай қызықты оқиғалар міндетті түрде бар шығар деп ойлаймын. Сол егер болып жатса, хабарласып бізге өз ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ары қарай біз қазір тағы да бір әңгімені жалғастырайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Келеді
Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келеді. Бүгінгі осы таңда, бүгінгі бастаған күндеріңізге тағы да кереметтей жеміс, кереметтей табыс тілейміз, қымбатты тыңдармандар. Бүгін бастаған жұмыстарыңыз табысты болсын, және жемісті болсын. Иә, кім қай жерде, кім жұмыста, кім үйде, кім оқуда, басқа кім қыдырып демалып жатқанда шығар мүмкін, иә. Кім біздің арнамызда бүгін бізбен бірге болса, әрқайсыңызға жақсылық, әрбір осы ізгілікті, жақсылықты тілегім келеді. Я таң сәрі бағдарламасы сіздердің көңілдеріңізді таң шуақта осындай көтергісі келеді. Я арға жалғастырамыз. Бүгін көтеріп отқан тақырымымыз да ерекше, қолда бар алтынның қадірі жоқ деп аталады. Егер осыған қосатын ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бізбен хабарласа отырыңыздар. Я бұл бәлкім бұл жазбада керемет сурет жасырылып тұрған шығар ойлап ашқан боларсыз. Онда соңына дейін оқып шуға тырысыңыз. Бұл жерде келісті Ақбоз атты ханзада да, оның ақ көлекті ханшасы да жоқ. Егер сіз ата-анаңызды жақсы көрсеңіз, онда тағы да оқи түсіңіз. Бәлкім сіздің отбасыңыз бақытты шығар. Жоқ, әлде керісінше ме? Бірақ сіз отбасыңызды сүюге міндеттісіз. Өйткені ата-анаңыздың күндіз-түні бір көруді армандап отырғаны сіз және сіздің отбасыңыз болмақ. Сіз қазір емін-еркін ғаламторға еніп, қалаған дүниелеріңізді көріп отырсыз. Бәлкім сіздің ата-анаңыз ауылда маңдайларынан күн өтіп жүрген шығар. Даланың аңызғақ желі өндерін сарғайтқан әке көлік тізгенінде сенің жақсы күн өткізуің үшін жан аямай еңбек етіп жүрген болар. Сіз жұмысты өте тырысып істейтін болуыңыз мүмкін. Көп нәтижелерге де жеткен боларсыз. Өзіңіз үшін жақсы өмір сүру ортасын жасадыңыз. Бірақ мойындауыңыз керек, сізді әлдәл осы күніңізге жеткізген сіздің ата-анаңыз. Бәлкім сіз ол кісілерге сондай опалы шығарсыз. Оларды көрмегеніңізге бірталай уақыт болған шығар. Біздің сізден үміт ететініміз, мейлі сіз қай жерде жүрсеңіз де, оларды есіңізден шығара көрмеңіз, ойлап жүріңіз, оларға барып тұрыңыз. Олар дүниедегі ең келісті, сұлу бір жұп болмаса да, әлемдегі сіздің сүйіңізге татитын бір жұп. Өткені мейлі қандай да бір жағдайда тұрсаңыз да, олар сізді қолдайды. Сіз үшін бар ынта пейілдерімен, қан терімен жұмыс істейтін адамдар. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай бір әңгімені Сұңқар Ақбоз атты кісі жазған екен. Я қымбатты тыңдармандар, міне сонда шынымен де ата ананың қадірін біз олардың бар кезінде, жанымызда жүрген кезінде біз білуіміз керек олды. Я сол сияқты, міне бүгін көтеріп отырған тақырыбымыздың айналасында осындай әңгімеңіз болса, оқиғаңыз болса, хабарласа отырыңыз. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді. Я біздің телефон нөмірімізді сіздерге қайталап кетейін: 8-707-700-24-30. Осы телефон арқылы бізге телефон қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге ой пікіріңізді жазып та қалдыруға болады. Сіздердің ой пікірлеріңіз үшін өте қымбат, өте біз бағалаймыз. Міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз, егер бізбен хабарлассаңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Тағы да бір керемет әнге уақыт беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Мен болмаймын, мен жаныңда.
Жалғастырамыз ары қарай қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңадан қосылған барша біздің қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Иә, бүгін 11-қыркүйек 2017 жыл. Біз қазір сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында таң сәрдегі бағдарламада жүздесіп отырмыз. Иә, жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарға айта кететін, бүгін көтеріп отырған тақырыбымыздың аты «Қолда бар алтынның қадірі жоқ» деп аталады. Егер осыған байланысты ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар. Бірақ соның алдында мен сіздерге осы бүгінгі қызықты деректер айдарына кезекті берім беріп отыр. Қызықты таңқаларлық оқиғаларға кезек берейік. Жан жануарлар туралы қызықты 20 дерек. Жан жануарлар туралы қызықты 20 деректі, егер шынымен де табиғат тартуының тамаша жаратылысы бөлек. Табиғат ананың төл перзенттерінің қызықты қылықтары мен жұмбаққа толы сан алуан деректі қоры деп адам баласының еріксіз таңғалдыратыны сөзсіз. Мысал апас суының өлі қалыпта ене алатынын, ұлтты абжыланың өр мінезін қарапайым араның қос қанатын бір минутта 11400 мәрте қағатын біріміз білсек, бірімізді білмейтініміз анық. Иә, олай болса ғажайыптар патшалығы сарайына бірге сапар шегелік. Бірінші, дүниеге келгенде 2 күн болған қара құйрық сағаты 95 километр жылдамдықпен жүгіре алады екен. Сіз оны естіп бедіңіз. Иә, тағы да бір таңғаларлық жануарлар туралы сөз, бұл үнді жыланы 2 метр 40 сантиметр қашықтықта тұрған өз құрбанының көзіне асқан дәлдікпен уын шашып өлтіре алатын ерекше қасиетке екен. Одан кейін тарантул бүйесі қорексіз 2 жыл өмір сұралады екен. Қызық екен. Төртінші, алтын балықтың есте сақтау қабілеті тек 3 секундқа дейін ғана жетеді екен. Алтын балықтың. Одан кейін сиыр күніне орта есеппен алғанда 400 литр метан газын бөліп шығарады екен. Алтыншыдан, түкті араның көзінде шаш өседі. Бұл сол арқылы гүл тозағын жинайды екен. Одан кейін чау-чау тұқымдас иті өзге иттерден тілінің қаралығымен ерекшеленеді екен. Сегізінші, әлемдегі ең ақмақ жануар стегозавр болды, өйткені салмағы 3 тонна болса да оның миы грек жаңғағындай ғана мөлшерде болған екен. Одан кейін Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктидада жылан өмір сүрмейді екен. Одан кейін оныншы, керектің мойын омыртқа саны адамның мойын омыртқасымен бірдей. Бірақ керектің мойыны адамдардың әлде қайда ұзын екені бәрімізге мәлім. Одан кейін аранық ызығы өзінен емес қанаттарының қағысынан шығатын көрінеді. Олар қанаттарын минутына 11400 рет қағады екен. Бассейнже үре алмайтын жалғыз ит тұқымдасы. Дельфиндер бір көздерін ашып ұйықтайды екен. Міне қымбаттар тыңдармандар, осындай қызықты да таңқаларлық сіздерге деректер мен мәліметтеріміз осылай болды. Ары қарай жалғастырамыз, тағы да қазір бір әңге кезек берейік, одан кейін сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды, қарағайны қайындай, қатар тұрып жақалды.
сәйсің, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шеке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кір шалмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Керемет осындай жанарымның нұры сен әнін арна мен арнау тобы бірге орындады. Керемет, біздің көңілімізді көтеріп қойды деп үміттенем. Сіздердің де қымбатты тыңдармандар, көңілдеріңіз көтеріңкі деген үмітім бар. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымыз қолда бар алтынның қадірі жоқ деп аталады. Осыған қосқан алып қосар ойларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болсақ, қарты бар ел қазыналы ел дейді. Уақыттың ұлы көшіне ілесіп, өркениетіміздің дамыған тұсында қоғамымыздың жалаңаш келбеті күн санап көбейіп келе жатқандығы кім-кімді болса да қынжылтады. Жетімдер үйі, тастанды балалар, бір жыныстылардың махаббаты, ең сорақысы қарттар үйіндегі абыз қарияларымыздың көз жасы. Үлкенін құрметтей алмаған елдің болашағынан не үміт күтуге болады? Әрбір адамға өз әке-шешесін тастап, әке-шешесінен жақын адам жоқ. Өкінішке орай өзін мына жарық дүниеге әкеліп, ақ сүтімен емізіп, төрт ұйқысын төрт бөліп, сәбиін тербетіп, таң атқызған анасын мойнына мінгізіп еркелетіп, баласының бақыты, игілігі үшін бар күш-қуатын арнаған әкесін ұмытып, қартайған шағында өмір тәлкегіне лақтырып кеткен қатыгез балалар да арамызда жетерлік. Қазыналы қарттарымызды көкірегінен итеріп, жарық дүние сыйлаған ата-анасының мейірімін, жылуын бір пәсте ұмытқан жүрегі жоқ итеріп, жүрегі жоқ пенделер мен санасыз ұрпақтың көбеюі бүгінгі күні заманымыздың қауіпті дерті болып тұр. Осы өз бауырына өз ата-аналарын сыйғыза алмай жүрген адамдықтан жұрттай жандар бар кезде қазақтың дарқандылығының қоны көк тиін. Үлкенді қадірлеу үшін үлкен даналықтың қажеті жоқ. Қарты бар ел қазыналы ел екенін естен шығармағанымыз жөн болар. Қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де қарты бар ел ол қазыналы ел. Ата-анамызды, ата-әжелерімізді сыйлай жүрек, шынымен де оларды қадірлей білейік. Олар біздің жанымызда болған кезде олардың қадірін түсіне білейік. Енді тағы да ары қарай біз жақсы бір әнге кезек берейік, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Thank you.
Жалғастырамыз арай қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ой пікірлеріңіз болса, бүгінгі тақырыпқа қоса алып қосаларыңызды хабарласа отырыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді тағы да сіздерге қайталап кетейін. 8-707-724-30. Осы телефон тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар және қоңырау шалуға да болады. Арға жалғастырамыз. Біздің кезектегі айдарымыз бұл жағымды жаңалықтар айдары. Я, қымбатты тыңдармандар, бізде қандай жағымды жаңалықтар келіп түскен екен, осыны біз қарап шығайық. Я, біздің осы қазақ бауырларымыздың дүниенің төрт бұрышында әртүрлі сайыстарда жеңіске жетіп жатқандары бәрімізге мәлім. Соның бірі Қанат Ислам. Бұл қазақ елінің жеңісі дейді. Қанат Ислам 9-шы раундта нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша өзінің бірінші орта салмақтағы WBO, NABO және WBA Intercontinental нұсқалары бойынша белдіктерін сақтап қалды. Осыған орай қазақстандық спортшы барша жанкүйерлеріне алғыс білдірді. Бұл туралы Стан.кз хабарлайды. Бұл жеңіс қазақ елінің жеңісі, бұл жеңіс тәуелсіз елдің жеңісі, бұл ынтымақ пен бірліктің жеңісі. Әлем алдында ұлтымыздың абыройы асқақтай берсін, көк ту желбіресін, сол жолда жұмылған жұлдырықтай жұмыс жасауды жазсын. Бокс кешінің бас серіктестері Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры, Астана қаласының әкімшілігі, Алматы қаласы әкімдігі және жер-су өндірістік инвестициялық корпорациясы және BI Group Basis A және Mabetex Grow құрылыс компанияларына алғыс білдіреміз. Намыс жоқ жерде жеңіс жоқ дейді Қанат Ислам. Тағы да бір бауырымыздың жеңісі туралы айта кетейік. Бұл қазақ балуаны, яғни әлем барысы атанды. Қазақ балуаны грузиялық азаматты жеңіп әлем барысы атанды. Айбек Нұғымаров финалда грузиялық Гурам Тушишвили мен кездесіп жеңіске жетті. Гурам Тушишвили 22 жаста, ол дзюдодан Еуропа чемпионы. Грузия құрамасының сапында Еуразия барысы сайысына да қатысқан екен. Е, алғашқы минутта екі балуан да бір-бір бүк ұпай алды. Қазақ балуаны екінші минутта тағы бір бүк ұпай иеленді, ұпайға иеленді. Айбек грузиялық қарсыласын таза жеңіп, әлем барысы атанды. Қола белбеу үшін өткен кездесуде Ержан Шынеке, Монголияның қазағы серік берді. Берді Мұратты жеңді. Міне тағы да осындай бір жақсы жағымды біздің жеңімпаздарымыздың дан жаңалық. Тағы да бір жеңімпазымыз туралы айта кетейік. Бұл Рүстем Жүгінісов. Енді бұл спорт саласы емес, бұл өнер саласында. Яғни жаңа толқын байқауында 5-ші орында алған екен. Қазақстандық әнші Рүстем Жүгінісов жаңа толқын байқауында 2-ші жарыс күнінің қорытысы бойынша 5-ші орында тұр. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Яғни әлемдік хиттар орындалатын бірінші күні ол Дуран Дуран Нотариус тобының әнін орындап шықты. Ал 2-ші күні Сүйем Сені әнін орындап 5-ші орынға жайғасты. Қазіргі таңда 1-ші орынды өзбекстандық Сардор Милоны мен армениялық Эрна Мир бөлісіп тұр. Халықаралық жаңа толқын байқауына 16 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Конкурстың ұйымдастырушылар комитетінен биыл 12 мыңнан астам өтініш түскен екен. Қазір тағы да бір ән тыңдап алайық, содан кейін жалғастырамыз.
Ашымаған сен жаныңды қалай ғана түсінбедің саған айтқан сырымды үнсіз ғана шудемін сағыныш деген жырымды қол жеткізбес құсым менің бәк жаным кімге жалынды алыстағаным тек қана сақтаған бір үмітті жын азапқа салғаның ба ерге дайын қалықты сезім мәні жалғадың ба сен таңда басқа жігітті арманның
жалғастырамыз қымбатты радиодан біз арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, біздің бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз қолда бар алтынның қадірі жоқ деп аталады. Осыған қосар ойларыңыз болса бізге хабарласа отырыңыздар. Ары қарай жалғастырсақ, өз уақытымызды ұтымды пайдалана білеміз бе? Бірде өзінің салыстырмалық теориясын түсіндіру кезінде белгілі ғұлама Альберт Эйнштейн қолыңызды бір минут ыстық оттың үстінде ұстап тұрсаңыз, бұл минут сізге бір сағаттай көрінеді. Ал сүйіктіңізбен өткізген бір сағатыңыз бір минуттай болып өте шығады деген екен. Біздің өміріміздегі ең қымбат нәрсе ол уақыт. Адам белгілі бір уақытта жаратылды, уақытша жаратылды. Уақыт бізге емес, біз уақытқа тәуелдіміз. Уақытты қалаған кезімізде ұзартып, қалаған кезімізде қысқарта алмаймыз. Уақыттың адамға бағынбайтын өз заңдылығы бар. Қазақта уақытқа қатысты қас қағым сәт, көзді ашып жұмғанша, қамшының сабындай қысқа ғұмыр, тәрізді сөз тіркестері бағы заманнан қалыптасқан. Уақыт емші, уақыт төреші деген де бар. Осылайша ата-бабамыз уақыттың бағасын жете түсініп, оның қадірін, қасиетін ұрпақтарына жеткізуді қалаған. Уақытты зая кетіру ең ауыр өкініш. Уақытын қадірлемеген жан көптеген мүмкіндіктен айырылып қалады. Адам баласы уақытын ұтымды пайдалана білгенде ғана көздеген мақсатына жете алмақ. Иә, бес нәрседен бұрын бес нәрсенің қадірін білу керек екен. Иә, қартаймай тұрып жастық шақтың қадірін біл, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл, кедейліктен бұрын байлықтың қадірін біл, қысыл таяңнан бұрын бос уақытты қадірлі және өлмей тұрып тірлігіңді ғанибет біл деген сөз содан да қалса керек. Уақытқа қатысты қызықты деректерге сүйенсек, шамамен 800 миллион жыл бұрын ерте замандағы тіршілік пайда болғанға дейін жер бетті қалың мұз басып тұрған тәуірде бір мезгілде 486 күн болды. Бір жылда 486 күн болды. Ал 100 миллиондаған жылдар динозаврлар тәуірінде бір жыл 370 тәулікке дейін қысқарған. Дәл қазір оның не бәрі 365 күнге ғана тұратын бізге белгілі. Неліктен бұлай? Өткен ғасырлар өткен сайын ай гравитациясының әсерінен жер ғаламшарының айналу жылдамдығы азайып келе жатыр. Соның салдарынан күндер ұзарып, шамамен мың жылдықта 1.7 миллисекундқа, ал жылдар қысқаруда. Яғни уақыт гравитация әсерінен өзгерістерге ұшырайды. Мысалы, гравитация көзі болып табылатын жер ортасында объект неғұрлым жақын болған сайын, уақыт соғұрлым баяу жылжиды. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты осы уақытқа байланысты бір деректеріміз бар. Егер осы бүгінгі қолда бар алтының қадірі жоқ деген тақырыбыңызға алып қосарыңыз болса, өз өмірлеріңізден оқиғалар болса, қоса отырыңыздар және бізден бірге болыңыздар. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Біз қазір тағы да бір әндіге кезек беріп алайық, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Some ғашық барымыз бол ғашыққа.
Арған жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Алматы уақыты сағат 9 және сағат 50 минутты көрсетті. Біз осы бағдарламамыздың аяғында тағы да сіздерге бір айдарымызбен таныстыра кетейік. Бұл пайдалы кеңестер айдары. Көптеген адамдар көкөністі мен жеміс-жидектердің адам ағзасы мен денсаулығына пайдалы екенін жақсы біледі. Сонымен қоса, бұл өнімдер дұрыс тамақтанудың себепшісі. Өйткені олардың құрамында дәрумендер өте көп. Дегенмен жемістер мен көкөністердің қай түрін тұтынған жөн. Ендеше бұл сіздерге денсаулыққа пайдалы 5 өнімді назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, қызылша. Егер қызылшаны езіп суын ішетін болсаңыз, ол сіздің ағзаңызға, ағзаңыздың тазаруына септігін тигізеді. Оның құрамында си дәрумені бар. Сондай-ақ, ол ішектегі органикалық қышқылдар мен бактериалды жояды. Сонымен қатар, қызылша бауыр токсиндеріне ықпал етіп, ағзаның жасаруына және тері, шаш пен тырнақтың өсуіне ықпал етеді екен. Қауынды қырқабат бұл көкөністе тағамға қосқан өте пайдалы. Себебі оның құрамында металдары бар. Ақ қауынды қырқабат органикалық қышқылдарға бай және көптеген аурулардың алдын алады. Оның құрамында өте сирек кездесетін дәрумені болғандықтан ас қорытуды жақсартады екен. Одан кейін сарымсақтың құрамында аурудың алдын алуға болатын 4 қасиеті бар. Холестеринді жояды, қанды тазалайды, ми ісігінің алдын алады, ісігінің алдын алады, туберкулез таяқшасына да әсер етеді екен. Бұнымен қоса сарымсақ тіс ауырғанда да көмегін тигізеді, сондықтан сарымсақты тағамға жиі пайдаланған жөн. Пияз. Оның басты құндылығы фитонцида қамтылған эфир майларында. Бірнеше уақытқа дейін бактерияларды өлтіреді. Пияз ас қорытуды жақсартып, ағзаны барлық зиянды заттардан тазалайды екен. Одан кейін саумалдық шпинат, яғни саумалдық пайдалы көкөністердің ішінде бірінші орында тұр. Оны диетологтар қолдануға көптеп кеңес береді. Ол ABPPE дәрумендерге бай, сондай-ақ оның құрамында адам ағзасына пайдалы йод бар. Яқымбаттырмандар, бұл дерек көздерін біз massaget.kz сайтына алған болатынбыз. Сондықтан осы біздің беріп отқан осы пайдалы кеңестерімізге құлақ асса жүрсеңіздер пайдалы болар еді. Арға жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымыз қолда бар алтынның пайдасы жоқ деп жатырмыз. Уақыт тапшы деп те жатырмыз. Уақытты дұрыс пайдалана білуіміз керек. Оның уақыт өтіп кеткеннен кейін әттегенай деген деп қалмайық. Қазіргі ақпараттық технологиялар заманында уақытты тиімді пайдалануының бір тәсілі ретінде компьютерге немесе ұялы телефонға күндер есебі виджетін орнату ұсынылып жүр. Бұл бағдарламада уақытты есептеудің 3 мерзімін белгілеу қажет. Адам өзінің туған күннен бастап қазіргі күнге дейін және өзі қандай да бір мақсатына қол жеткізу межелеген датаны сонда уақытының әр секунды сәт сайын көз алдында зырлап өтіп жатқанын көрген соң адам ойға алған істерін кейінге шегеру әдетінен арылып, оны бірден қолға алып мақсатына жетуге тырысады екен. Ал енді кейбіреулер бір жарым жыл бойы ерінбей жалықпай күнделікті уақытының есебін қойын кітапшасына жазумен жүргізіп отырған соң біртіндеп оны тиімді пайдалану әдеті өз өзінен қалыптасып кеткенін айтады. Әр олардың уақытты дұрыс сезімі де қалыптасқан, сондықтан бір күнге аптаға немесе айға жоспарларын нақ біледі, бәріне үлгереді. Менің сол уақытымның өтіп жатқан туралы ойлануыма да уақыт жоқ. Қалай өтіп жатқанын білмеймін. Тек жұмыстан қолым тимейді дейді телеарнада еңбек етіп жүрген Айдын. Ал жоғары оқу орнының ұстазы Тоты. Алдымен ең маңызды тығыз уақытымды өз аз алатын жұмыстарды орындап, кейін қалған күрделісіне уақыт алатындарына уақыт бөлемін дейді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қызметкері Роза. ерте тұрып бәріне үлгеруге тырысамын, сөйтіп уақытты ұтамын дейді. Сөзімізді ары қарай, уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған бүйрік жоқ, адамға Алла бұйыртқан уақытта қымбат сыйлық жоқ. Өзіңді өзің алдама, уақытты салма саудаға. 24 сағат берді Алла балаға, кемпір шалға да. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің, үнемде жұмса уақытты, бітеді ол қаша білмейсің. Әдемі сағат таңдайсың, көресің, ұстап арқайсың. 10 сағат сатып алсаң да уақытты сатып алмайсың, уақытты жинай алмайсың, біреуге сыйлай алмайсың. Уақытың бітсе, сен оны қарызға сұрай алмайсың. Бұл өмірде өмір деген қас қағым, өтерде кетер жас шағым. Сыйлатқан келсе өзіңді, уақытын сыйла басқаны дейді. Міне қымбаттарым, осындай қызықты мәліметтер, деректерді біз массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Ендеше біздің бүгінгі уақытымыз міне таяп қалды, соңына жетіп қалды. Қымбаттар тыңдарманы, бүгінгі кезектегі таң сәрдегі бағдарламамызды біз аяқтаймыз. Сіздер отбасылық Назар FM радио толқынындағы кезектегі таң сәрі бағдарламасымен бірге болыңыздар. Енді біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар дейміз. Сіздермен бірге болған жүргізуші Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Сыр тұнған бір сырдан бір...